18 tirek.
Sadaqada 10 xislat maqtalgan. Shundan 5 tasi foniy dunyoga, qolgani oxiratga oid. Birinchisi. Sadaqa qilishda molni poklashlik bor. Bu xususda Rasululloh dedilar. Ogoh bo'linglar. Savdoda bema'ni so'z qasam va yolg'on bo'lib turadi. Shuning uchun unga sadaqani ham qo'shinglar. Ikkinchisi. Sadaqada badanni gunohlardan poklashlik bor. Bu xususda Alloh taolo aytadi. Ey Muhammad, siz ularning mollardan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Tavba surasidan. Uchinchisi. Sadaqa qilishda kasallik va balolarni daf qilish bor. Bu xususda payg'ambarimiz alayhissalom kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar, dedilar. To'rtinchisi. Sadaqa qilishda miskinlarga xursandchilik ulashish bor. Amallarning afzali mu'minlarni xursand etishdir. Beshinchisi. Sadaqada molning barakasi va rizqning keng bo'lishi bor. Alloh taolo aytadi. Ne bir narsani infoq ihson qilsangizlar, Alloh uni to'ldirur. Sa'ba surasidan. Oxiratdagi 5 xislat. Birinchisi. Sadaqa qattiq issiqda egasiga soya bo'la oladi. Ikkinchisi. Sadaqa qilganning hisobi yengil kechadi. Uchinchisi. Sadaqa amallarni mezonda og'ir qiladi. To'rtinchisi. Sirotdan o'tishda ruxsatnoma bo'ladi. Beshinchisi. Jannatdagi darajalarni ziyoda etadi. Agar sadaqada miskinlarning duosidan boshqa fazilat bo'lmaganda ham oqil kishi unga rag'bat qilmog'i vojib bo'lardi. Endi unda Allohning roziligi-yu shaytonning g'azabi bo'lsa, qanday qilib rag'bat etmasin? Bu xususda Nabiy muhtaram dedilar. Kishi 70 ta shaytonning soqolini bo'shatmagunicha sadaqa qilishga qodir bo'lolmaydi. Zikr etilgan xislatlarga ilova o'zroq bularni bayon qilamiz. Kim nimani man qilsa, Alloh ham unga bir nimani man etadi. Ya'ni zakotni man qilsa, molining muhofazasini man qiladi. Sadaqani man qilsa, undan tinchlik, xotirjamlikni man qiladi. Ushurni man qilsa, yerining barakasini man qiladi. Duoni man qilsa, undan ijobatni man qiladi. Qiyomat kuni Alloh der ekanki, ey odam farzandi, senga qancha-qancha ne'matlar berdim. Seni yedirdim, sen menga hech nima yedirmading. Shunda banda so'raydi. Seni qanday yediray, yo Rabbim? Sen olamlarning yaratguvchisisan, yemak ichmakdan munazzahsan, xolisan, poksan. Alloh taolo deydi. Bilmaysanmi? Falon bandam seni yedirdi. Sen unga yedirmading. Agar bir yo'qsulni to'ydirgan bo'lsayding, uning yonida meni toparding. Alloh yana der ekanki, ey odam farzandi, men senga suv berdim, sen menga hech suv bermading. Bandasi so'raydi. Sen odamlarning Rabbisisan. Senga qanday suv beraman? Alloh deydi. Falon bandam chanqog'ingni qondirdi. Sen yo'qsulning chanqog'ini bosmading. Agar yo'qsulni qondirsayding, hozir uni mening yonimdan osongina toparding. Rivoyat. Oysha onamizning huzurlariga bir xotin keldi. U qo'llarini yenglari ichiga yashirib olgan edi. Oysha onamiz, senga nima bo'ldiki, qo'llaringni yenglaringdan chiqarmaysan, deb so'radilar. Ey mu'minlarning onasi, dedi xotin. Mening otam sadaqa qilishni yaxshi ko'rardilar. Onam esa aksincha edilar. Bir bo'lak yog' bilan yirtiq kiyimlarni sadaqa qilganlardan boshqa sadaqalarni ko'rmaganman. Ular oldinma keyin vafot etishgach, bir kuni tush ko'rdim. Shunda go'yoki qiyomat bo'lgandek edi. Onamni odamlar orasida ko'rdim. hayotlik chog'ida sadaqa qilgan o'sha eski va yirtiq kiyimi avrati ustiga tashlangan, yog' esa ikki qo'llarida edi. Onam tinmay hansirab, chang qadam deb nola qilar edilar. Otamni esa Havzi Kavsar yonida turganlarni ko'rdim. Hayotliklarda suv tarqatishni yaxshi ko'rardilar. Boqiy dunyoda ham suv tarqatayotgan edilar. Otamdan bir piyola suv olib, nola qilayotgan onamga kechirdim. Shunda tepadan nido keldi. Ogoh bo'linglar. Kim bu ayolga suv bersa, qo'li shol bo'ladi. Nogoh uyg'onib ketdim. Qarasam, qo'lim shol bo'lib qolibdi. Molik ibn Dinor uylariga tilanchi tilanib keldi. Bir savat xurmolari bor edi, yarmini berdilar. Shunda ahli ayollari dedilarki, sizga o'xshaganlarni zohid deyishadi. Biron kishining podshohga yarimta narsa yuborganini ko'rganmisiz? Bu tanbih ul hazratga ta'sir qilib, tilanchini chaqirdilar. Xurmoning qolganini ham berib yubordilar-da, dedilar. Ey xotin, harakat qil, tezroq harakat qil. Alloh taolo aytadi. Bas, Alloh jahannam qo'riqchilariga der, uni ushlab kishanlanglar, so'ngra do'zoxga tashlanglar. So'ngra uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjirga solib bog'langlar. Bu qattiq azob kimlarga desa aytiladi. Chunki u ulug' Allohga iymon keltirmas va beva bechoralarga taom berishga o'zini va boshqalarni targ'ib qilmas edi. Al-Haqqa surasidan. Bilginki, ey xotin, bo'ynimizdagi kishanning yarmini iymon bilan yechdik. Qolgan yarmini sadaqa berib churmog'imiz lozim. Qo'yi, moli ko'p arobiy bor edi. Ozgina sadaqa qilardi. Himmat qilsa ham oriq echkisini sadaqa qilardi. Bir kuni tushida qo'ylari uni suzmoqchi bo'libdi. Haligi sadaqa qilgan oriq echki uni himoya eta boshlabdi. Uyg'onib ketib, Allohga qasamki, agar qodir bo'lsam, endi ko'p sadaqa qilaman, dedi. Bani Isroillik bir rohib 60 yil davomida tog'dagi chaylada ibodat bilan mashg'ul bo'lgan ekan. Bir kuni u osmon gumbaziga qarabdi. Shunda pastga tushishga ko'ngli chopdi. Yo'lda bir xotinga yo'liqibdi. Unga fitnalanib, nafsini ushlay olmay gunohga botibdi. Shu holida ajal yetibdi. Joni chiqmay turib bir tilanchi kelib tilanibdi. To'rvasidagi nonni olib uzatibdi-yu, jon taslim qilibdi. Uni 60 yillik ibodati tarozining bir pallasiga, xatolari ikkinchi pallasiga qo'yilganda xatolari og'ir kelibdi. Shunda jon chiqar mahalda tilanchiga bergan nonni keltirishibdi. Sadaqa qilingan non amallar bilan birga taroziga qo'yilganda xatolardan og'ir chiqibdi. Shunda sadaqa yomonlikning 70 eshigini yopadi deyilgan ekan. Iso alayhissalom zamonlardan bizga yetib kelgan yana bir rivoyat bor. Shahar ahli kir yuvuvchidan bezib Iso alayhissalomga arz qildilar. Ey Iso ibn Maryam, bu kir yuvuvchi kiyimlarimizni yirtadi va ko'p vaqt ushlab qoladi. Uni duoibat qiling. Parvardigor uni kiyim yuvishdan salomat qaytarmasin. Hazrat Iso ularning ra'yiga qarab duoibat qildilar. O'sha kuni kir yuvuvchi ko'ylaklarini bo'yab kelish uchun yo'lga chiqdi. U o'zi bilan 3 ta non olib olgan edi. Yo'lda bir obidga uchradi. Umri ibodat bilan o'tayotgan obid unga dedi: "Menga beradigan noning bormi? Ko'p kunlardan beri ochman. Noningni bermasang ham mayli, bir ko'rsatsang bas. Hidini hidlasam ham mayli." Kir yuvuvchi o'ylab ham o'tirmay bitta nonni to'rvasidan olib unga uzatdi. Obid: "Ey kir yuvuvchi, Alloh sening gunohingni kechirsin, qalbingni poklasin", dedi. Bu duodan so'ng kir yuvuvchi ikkinchi nonni ham olib uzatdi. Obid: Ey kiyim yuvuchi, Alloh sening oldingi va keyingi gunohlaringni kechirsin, deb duo qildi. Kir yuvuchi uchinchi nonni ham unga berdi. Obid, ey kiyim yuvuchi, senga Alloh jannatdan bir uy bino qilsin, dedi. Kechki payt kir yuvuchining sog'-omon uyiga qaytganini ko'rgan shahar ahli Iso alayhissalomga yuzlanib, taajjublarini bayon qildilar. Hazrati Iso kir yuvuchini huzurlariga chaqirtirdilar-da, bugun qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lganini so'radilar. Kir yuvuchi 3 dona non voqiyasini ham aytib berdi. Iso alayhissalom, ey kir yuvuchi, xaltangni ochgin. Men ichiga bir qaray, dedilar. U kishi amrni bajardi. Xalta ichida og'ziga kichan urilgan qop-qora ilon yotardi. Iso alayhissalom aytdilar: "Ey qora ilon, sen bu kishiga yuborilganmiding?" ilon dedi. "Ha, lekin bir yo'lovchi tog'dan tushib, undan taom so'radi. Uzatilgan har bir nonni olayotganda duo qildi. Uning yonida bir farishta "Amin" deb turdi. So'ng Alloh bir farishtani yubordi. U meni kisham bilan yugallab tashladi. Bu gapni eshitib, Iso alayhissalom kir yuvuchiga dedilar: "Amalingni qaytadan boshla. Alloh taolo sadaqangning barokatidan gunohlaringni kechirdi." Hazrati Shayx Abu Muhammad Jariri aytdilar: "Asr namozidan so'ng bir yigit xonaqoh eshigidan kirdi. Yalangoyoq, sochlari to'zgan, rangi sarg'aygan va tani zaif edi. Tahorat olib 2 rakat namoz o'qidi. Boshini yoqasiga tortdi. O'sha kecha meni yoronlarim ziyofatga chaqirishgan edi. Darvishga biz bilan muvaffaqat qilib borurmisan, dedim. Mening ko'nglim biroz holva istar. Uni menga keltirganda o'zing qayga borsang boraver, dedi. Men yoronlarim oldiga ketdim. Darvishning tilanganini unutdim. Uyga qaytib uxladim. Shunda ko'rdimki, Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Ibrohim, Xalilullohu, Muso, Iso va 124 ming payg'ambar sallallohu va sallohu alayhim ajmayin kelayotirlar. Ilgari borib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salom berdim. Yuzlarini mendan o'girdilar. Yo Rasululloh, men ne gunoh qildimki, muborak yuzingizni mendan o'g'irursiz, deb so'radim. Bir darvish sendan ozgina holva so'radi. Sen uning tilagini o'rniga qo'ymading, baxillik qilding, dedilar. Uyqudan uyg'ondim-u otlandim. Darvish xonaqoq eshigidan chiqib ketayotgan ekan. Men: "Yo darvish, biroz sabr qil. So'raganingni hozir keltiraman", dedim. Oxir zamon payg'ambari bilan birga 124 ming payg'ambarni shafi keltirdimki, tilaganimni menga berasanmi, bermaysanmi, deb dedi va ketdi. Men yetib olayin deb yugurdim, topa olmadim. Azizlar, bu rivoyatni sizlarni sadaqa berish bobida hamisha ziyrak turishga chaqirish maqsadida bayon qildik. E'tiborsizligimiz natijasida fursatni ozgina boy bersak, savob ortidan quvib, muddaoga yetmay qolishimiz mumkin ekan. Alloh saqlasin. Yodingizda bo'lsa, risolamizning jaholatga doir bobida jaholatning ko'rinishlaridan biri ihsonni o'z o'rnida qilmaslik ekanini aytib, Hazrat Umar, Hazrat Shiblidan hikmatlar bayon qilgan edik. Takror bo'lmas uchun mazkur masalaga bu suhbatimizdan keng o'rin bermaymiz. Hikmatlarni eslatish barobarinda Hazrat Navoiydan kichik bir hikmatni ilova qilish bilan mavzuni muxtasar qilamiz. Qariyalar muhtojlikka tushib qolsa, kasb-hunar qila olmasa va tilashga tili bormasa, ularga rahim-shafqat qilishga shoshil va qo'lingdan kelgan ihsonni qil. Lekin kambag'al yigit ketmon chopa olsa, o'tin tashimoqni uddalasa, unga ihson qilmoq isrof qilmoqdir. Sahovat nima ekanini o'rganish bahonasida ko'p hikmatlar bilan tanishdik. Bu hikmatlarga amal qilib yashashni Allohdan so'rab duoga qo'l ochaylik. Allohim, albatta sen yaxshilik qiluvchi saxiy zotsan. Bizlarni mag'firat qil. Bizlarni rahm et. Bizlarni ofiyatli qil. Bizlarga rizq ber. Ihson va sadaqalarimizni qo'rg'on qilib, bizlarni gunohlardan to's. Bizlarni xotirjam qil. Bizlarni saxovatning oliy darajalariga ko'tar. Bizlarni hidoyatga boshla. Ey rahimlarning rahimlisi. Rasulullohning o'rnak shaxsidan va ruhoniy dunyosidan bir hissa olib, ihson tuyg'usiga qovushtirganlar naqadar baxtiyorlar. Allohim, bizlarni shunday baxt bilan shodlantir. Amin. Ya Rabbil alamin. Mart juda kuchli bir odam achchiqlanib, boshqa bir kishini urmoqchi bo'lganda donolardan biri buning sababini so'radi. Unga falon odam uni so'kdi. Shunga chidolmay uni urmoqchi dedilar. Dono, bu polvonning eng og'ir toshlarni ko'tarishga kuch-quvvati yetsa ham, bir og'iz so'zni ko'tarishga toqati yetmabdi-da, dedi. Bir nodon odam xotami toyga ko'p jabr jafo yetkazdi. Og'ziga kelgan yaramas so'zlarni aytishdan toymadi. Aqlli kishining nodon bilan aytishib turishi durust bo'lmagani sababli, xotam ham u bilan olishmasdan sukut etib turdilar. U kishi charchab, so'zdan to'xtagandan keyin xotam aytdilar. Yana aytadigan haqoratli so'zlaring bormi? Yolg'izligimda mening yonimda aytib bitir. Aqlsiz, nodon odam odobsizlik qilsa, u bilan olishmay, adabsizligini kechirishdan o'zga chora yo'qdir deganlar. Shunga ko'ra, men hamma haqoratli so'zlaringga javob qaytarmay sukut qildim. Seni af etdim. Mening odamlarim orasida senga o'xshash past tabiatli, aqlsiz, nodon odamlar bor. Ular yonida haqorat qilsang, seni ham o'zlari kabi nodon ekaningni bilmay, hujum qilib,